Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Про тое, што адкрыта крытыкаваць начальство, асабліва высокапастаўленае ва ўмовах Беларусі небяспечна, ведаюць бадай усе. І тым не менш, заўсёды знаходзяцца людзі, гатовыя рызыкаваць і супрацьстаяць непрыемным наступствам, дзеля таго, каб грамадства ведала праўду. Разлічвацца за гэта даводзіцца па-рознаму. Адны страчваюць працу, іншыя – свабоду. А вось даўняга сябра свабоды і паслядоўнага крытыка віцебскага абласнога начальства доктара Ігора Паснова прымусова змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь. Гэта адбылося ў жніўні, неўзабаве пасля чарговага відэазвароту спадара Ігора, у якім ён скрытыкаваў працу медустановаў і псіхіятрычнай службы ў прыватнасці. Таксама ён казаў, што кіраўніцтва шпіталя ім незадаволенае, што на яго напісаў заяву намеснік галоўнага лекара па ідэалогіі і што яму адкрыта пагражалі прымусовым змяшчэннем на псіхіятрычнае лекаванне. На гэту гісторыю, пра якую свабода апошнім часам часта распавядала, адклікнуўся наш слухач Алесь Ізгаевіч са Смаргоні. У сваім лісце ён піша: «Вельмі мяне ўразіла і ўсхвалявала сітуацыя вакол віцебскага дзіцячага доктара Ігора Паснова. Даведаўся з сайту «Свабоды», што яго прымусова зачынілі ў псіхушку. Справа ідзе пра забарону на прафесію і толькі за тое, што чалавек не можа маўчаць, адстойвае ўласнае меркаванне. Памятаю, як падчас брэжнеўскага застою таксама кідалі ў псіхушкі дысідэнтаў. Логіка была жалезная, маўляў, які нармальны чалавек будзе адкрыта выступаць супраць Брэжнева і камуністычнага рэжыму. Вось мы і дажыліся да таго, што насталі часы росквіту маўчаліных. Яшчэ хачу выказацца наконт кампаніі масавага знішчэння свіней у многіх беларускіх вёсках. Усё ідзе да таго, што знікне з рынку экалагічна чыстая свініна, вырашчаная ў хлеўчуках простых людзей. І будзем мы вымушаныя харчавацца хімічным, генна-мадыфікаваным мясам з буйных свінакомплексаў. Што тут скажаш? Жыць становіцца лепей, жыць становіцца весялей, як казаў адзін усім вядомы дыктатар у разгар нялюдскіх рэпрэсіяў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Ізгаевіч са Смаргоні. Гісторыя з доктарам Ігорам Пасновым сапраўды адметная і змушае да гістарычных паралеляў з брэжнеўскай эпохай. Спадар Ігар, даўні сябр свабоды, аўтар шматлікіх лістоў і тэлефанаванняў. Быў час, калі ён заўзята абараняў лукашэнкаўскі рэжым, лічыў, што правільную народную палітыку Лукашэнкі скажаюць зладзеяватыя мясцовыя чыноўнікі. Ягоныя развагі на гэту тэму друкавала нават прэзідэнцкая газета. Але паступова адбылася значная эвалюцыя ягоных поглядаў і перакананняў. З апошняй поштай мы атрымалі ад Ігара Паснова новы ліст, напісаны, відавочна, ў апошнія дні перад тым, як яго змясцілі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычную клініку. Спадар Ігар піша: «Яны вырвалі з кантэксту майго выступу словы «прымусовая шпіталізацыя». Размова ішла пра мой выступ наконт таго, як людзей пад канвоем дастаўлялі і шпіталізавалі з парушэннем закону паводле распараджэння губернатара. І вось чатыры мужчыны і жанчына ў кабінеце на паседжанні камісіі па этыцы Цэнтру псіхіятрыі даводзілі адзін аднаму, што я нібыта парушыў этыку, зняважыў калег, абвінаваціў іх у прымусовым лячэнні. А галоўнае, выдаў таямніцу. Спасылаліся пры гэтым на тое, што затрыманыя бамжы нешта там падпісалі. І вось бамжоў выпусцілі, а мяне асудзілі. І гэтым не абмежаваліся. Сёння ўжо паводле новага распараджэння старшыні аблвыканкаму хапаюць і ў суправаджэнні міліцэйскага нараду дастаўляюць, нібыта добраахвотна, у псіхбальніцу. Гэта страшна. Цяпер гэтае шаленства можа спыніць толькі галоснасць. Я звярнуўся ў генеральную прокуратуру, але там, відаць, дадуць гэтай справе ход толькі тады, калі гісторыя стане шырока вядомай». Гэта быў фрагмент з апошняга ліста на свабоду віцебскага доктара Ігара Паснова, які неўзабаве пасля гэтага быў змешчаны на прымусовае лячэнне ў закрытую псіхіятрычную клініку. Гісторыя гэта атрымала шырокі розгалас. Сёння ў абарону Ігара Паснова выступаюць ужо тысячы людзей у Беларусі і за яе межамі. Зразумела, што віцебскім уладам, якім спадар Ігар не адзін год дапякаў сваімі рэзкімі крытычнымі выступамі, вельмі хацелася б як мага даўжэй трымаць яго ў ізаляцыі, абвясціўшы псіхічна хворым. Але не думаю, што гэта ў іх атрымаецца. Вытрымкі вам, спадар Ігар, стойкасці і цярпення. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Алексей Раманаў з Горадні напісаў на свабоду пра заклікі некаторых палітыкаў і грамадскіх дзеячаў Захаду байкатаваць алімпіяду, што мае адбыцца ў наступным годзе ў расійскім Сочы. У сваім лісце спадар Раманаў у прыватнасці піша: «Гэта вельмі няўклюдныя, непаслядоўныя і, на мой погляд, нелагічныя заклікі. Прыгадваецца, як падобная валтузня назіралася і напярэдадні пекінскай алімпіады. Тады прычынай называліся правы чалавека ў Кітаі, якія масава парушаюцца. А хіба наменклатура Міжнароднага алімпійскага камітэту не ведала пра тое, што сабой уяўляе ў гэтым пляне Кітай, калі прадавала КНР права на алімпіаду за вялікія грошы? Гэтаксама за вялізныя грошы прадалі алімпіяду і Расіі. Расійскія бізнэсоўцы, якія атрымалі выгадныя падрады дзеля будаўніцтва алімпійскіх аб'ектаў, знішчылі на вялікай плошчы рэліктавую прыроду субтропікаў, якую ўжо ніколі не адновіш. Са сваіх дамоў былі выгнаны сотні, а можа і тысячы мясцовых жыхароў. Гэтага ніхто нібыта і не заўважаў. Затое цяпер пачуліся заклікі да байкоту на той падставе, што расійскія ўлады нібыта парушаюць правы геяў і лесбіянак. Уся гэтая валтузня, думаю, не ўласна пазіцыя МАК, бо гэты камітэт усяго толькі спартыўны аддзел сусветнага імперыялізму. Але імперыялістам гэта навошта, не разумею. І пры чым тут геі да алімпіады? Ці яны там хочуць свае парады праводзіць, ды гей-фестывалі? Алімпіяда ж для спорту, а не для прапаганды інтарэсаў секс-меншыняў. А што з гэтага хочуць атрымаць бонзы МАК, пэўна яны і самі не ведаюць. Ім, верагодна, загадана і ўсё тут», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Раманаў з Горадні. Калі права на правядзенне буйных спартыўных форумаў атрымліваюць дзяржавы, якімі кіруюць аўтарытарныя рэжымы, то найчасцей узнікаюць і размовы пра неабходнасць байкоту. У сённяшніх умовах малаверагодна, каб паўтарылася сітуацыя 1980 году, калі маскоўскую алімпіяду байкатавалі многія заходнія дзяржавы на знак пратэсту супраць савецкай інтэрвенцыі ў Афганістане. Той байкот меў наступствам байкот у адказ, які паспрабавала наладзіць Масква ў 1984 падчас алімпіады ў амерыканскім Лос-Анджэлесе. У выніку ў відовішнасці страціла і адна, і другая алімпіяда. Пасля таго такіх маштабных байкотаў больш не было, хоць заклікі гучалі і працягваюць гучаць. Пэўны розгалас і практычныя вынікі яны ўсё ж маюць, хоць да байкоту не даходзіць і наўрад ці дойдзе, але ўрады краін, абвінавачаных у парушэнні грамадзянскіх правоў, у многіх выпадках усё ж вымушаны рэагаваць на абвінавачанні і прынамсі паводзіць сябе ў гэтым пляне больш абачліва. І на заканчэнне ліст Лідзіі Дубінец з Менску пра ролю беларускай мовы ў яе жыцці, пра тое, як яна спрабуе абараняць сваю беларускасць. Спадарня Лідзія піша: «Мовы карыстаюся ў асяродку сваякоў, знаёмых, у крамах, на вуліцы. Калі ў мяне пытаюць па-расейску на вуліцы, дзе знаходзіцца якая-небудзь крама ці ўстанова, адказваю, як правіла, па-беларуску. Працавала я да пенсіі эканамістам. У працы мова не дапамагала. Усе дзяржустановы ў нас працавалі і працягваюць працаваць толькі па-расейску. Былі ў жыцці на гэтай глебе і канфліктныя сітуацыі, але я заўсёды бараніла сваю мову. Напрыклад, бывала так, што калегі падчас аведзенага перапынку дэманстратыўна выключалі радыё, бо там вяліся перадачы па-беларуску. Я знов уключала радио. Моя парада свободе – увести цикл передач на белорусской мове для детей и школьников, знакомить их с белорусскими поэтами, прозаиками, рассказывать казки, оповедания, байки наших литераторов, написала в своем листе на свободу Лидия Дубинец из Минска. Дякую вам, спадарня Лидия, за цікавый расповед и за слушные пропановы, якія мы постараемся улічыць у своей працы. Мы так само удячны усім, кто знайшоў час для листа на свободу. С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Минск 5, поштовая скрынка 111.